Ви глядіться канал «Свобода Преміум», радіо «Свобода». Для вас працює Дмитрий Гурнєвич у Празі. І на сувязі зі мною з Мінську ксьонцбіскуп Юрій Касабуцький. Вітаю вас.
Вітання.
Ксьонцбіскуп з'являється допоможним біскупом Мінська-Могильовської архідіоцезії. І перше питання, ксьонцбіскуп, до вас. Ось давно ви комунікували з митрополітом Тадеушем Кондрусєвичем, тому що мені подається, що вже некілька добрих тижнів він не дає інтерв'ю. І по великому рахунку і вірники, і громадяни Білорусі, які не з'являються католіками, цікавляться, чим живе голова католицького костіла Білорусі, як він живе і де він зараз знаходиться.
Я мав контакт з ним годину тому. У нас була сьогодні конференція єпископату, бо ми маємо такі два рази на год посіджені. І сьогодні воно відбулося в трошки іншому форматі. Владика Тадеус був з нами так само онлайн. І він зараз знаходиться у Польщі, недалеко від Білостока. І сьогодні він знаходився у одного зі своїх сябрів, у його парафії, у якої він гостить.
Чи він щось ведає, чи ви щось ведаєте, коли він вернеться в Білорусі, це ввогулі ближайшим часом можливо, тому що недавно було інтерв'ю так званого міністра заміжних справ Ватикану, який доволі скептично глядить на перспективи вертання митрополіта в Білорусі.
Ну, я б сказав, що ми тут на місці, може, більш оптимістично глядимо на це питання. Ми сьогодні не окреслюємо ані дати, ми не окреслюємо ні часу. Ми розуміємо, що це політична гульня, і вона так хутко не скінчиться, але ми впевнені в тим, що наша молитва буде приносити свій плен, свій результат, і обов'язково митрополит вернеться, але коли, ми поки що не загадуємо. Увесь час він духовно злучається з нами, увесь час ми у контакті, дякую Богу, сьогодні є можливості вельми шмат, щоб бути у влучності, він так само пише, керує до нас своє слово. Порою під час набоженства ми так само злучаємося при допомозі ніяких програм, і він так само може побачити тих вірників, які є у костюлі, вірники можуть побачити на екрані, ну, може так, не зовсім у доброї якості, але побачити на екрані так само митрополіта. Це цікавий так само досвід для нашого костюла.
Угу. Ну, Максим, зараз трохи незручне питання для вас, але, може, ви ведаєте, держсекретар Галахер сказав про те, що були висунуті некі непримальні умови ксензу біскупу Кондрусєвичу, як умова вертання. Щось ведаєте про ці умови? Тут можна щось приоткрити, ніку таємницю?
Я можу трошечку по-іншому сказати. Нам треба, по-перше, що нам треба зробити, це трошку спростувати цю інформацію. Арцибіскуп Галахер не сказав, що були висунуті певні умови. І він сказав, що махчима можуть бути висунуті умови, які будуть неприймальні. На сьогоднішній день цього немає ще. Угу. Це поки що такий некий, напевно, дипломатичний крок, що є певні ситуації, у яких може казатися, що костіл не зможе прийняти ніякі умови. Тому що ми розуміємо, що ось просто пробачте нас, ви зробили помилку і ви приєдете, це було, напевно, складано. Тому менавіто такі слова були. Вільми складано мені сказати, тому що сьогодні поки що ніяких умов ніхто не ставить. Поки що сьогодні йде говорка про те, що ми розуміємо, що всі ці справи з пашпортом, з натуралізацією, іншими термінами, які сьогодні ми чуємо про нашого митрополіта, все це штучні справи, і у чим менавіто проявиться колись ця політична гульня, нам ще не складно сказати. Але поки що немає таких умов ще.
Ксьонцбіскуп, ось мені доводилося розмовляти з некоторими католіками у Білорусі, і не буду казати там про політичні ніякі прикмети, але я чув такі міркування, що махчима митрополіту Кондрусєвичу не варто було умішуватися у політику, і тоді б усе було чудово. Що ви на це відкажете?
Я на это откажу, что я не вмешивался в политику.
Ну, вот он доказывался про выборы, например, про милицию, хотел состракаться с министром Караевым.
Что значит вмешательство в политику? Это так само относная справа. Вмешательство в политику – это уже конкретно некие идеи. Не в данной ситуации митрополит Кондрусєвич, так как и нормальный каждый гражданин нашей страны, осуждает насилие, которое было в нашей стране. Ну, а ми не можемо сказати, що насилля не було, що ми сліпі, німі, нічого не бачимо, нічого не чуємо. І він пропонував так само ніякі, може, своє сродки допомоги у нейким початку нейкага диалогу, може, державної влади з громадством, і тільки у гэтым. Ми ніколи не підтримали ні одного прозвища, що ми когось підтримуємо, а когось не підтримуємо. Ми не давали ніяких політичних направок уміркування, ми тільки заохочуємо до агульночеловечих каштовностей, на яких повинно базуватися кожне життя, кожна держава. Тому складано сказати, ну, може б він і застався, коли б сидів тихо, ну, зробив вигляд, що чоловік нічого не бачить, не чує, але тільки як тоді жити, куди дітей сумління, ось це питання було.
Вось, глядзіце, да гэтай пары папа рымскі Францішак не выказаўся, назваўшы імя мітрапаліта Кандрусевіча, скажам, ну, не падтрымаўшы яго. І гэта ў некаторых вось людзей выклікае пэўнае пытанне, чаму ён гэтага не зрабіў.
Сітуацыя трошачку зноў жа, яе трэба спраставаць. Папа рымскі не прамовіў імя мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча дзесьці ў нейкіх публічных выступах. Что не означает, что он его не подтримал, что не означает, что некой не было подтримки, допомоги, никаких денег. Бо это просто было бы неправильно. Так, может, сапраўды нам хотелось, как папа римский на балконе на площади Святого Петра промовил, сказавши слова «Беларусь», «Кандрусевич», «Пести» и иншие. Ну, але не тільки в гэтым проявляється діяльність. Тому, наприклад, сам приїзд архітарцебіскупа Галагера, він так само это був по накіруванні Папа Римського, бо архітарцебіскуп Галагера – це третя особа у католицькому костелі. Папа Римський, кардинал Паролін і означали другую секцію державного секретаріату архітарцебіскуп Галагера. Тому это так само був жест папи, який накірував свого представника для того, как він на місце розібрався в ситуації і так само выказал подтримку нам, тим, які тут працуем, застаємся. І так само це була підтримка для арцибіскупа Кандрусевича. Але не обов'язково усі речі повинні бути, ну, аж так публічно зроблені.
Ось ви падчас одної з промовів сказали про те, що факти свідчать об тим, що костіл у Білорусі переслідується. Це було емоційне виказування, чи все ж таки ось сьогодні, праз певний час, ви могли б знову ж підтвердити це, і, можливо, ви ніякі факти могли?
На тим етапі це було бачно. Это было бачно, что сам факт того, что в Беларусь не смог въехать митрополит Кандрусевич, это не акция супротивной конкретной персоны, а это худшее было, как заполохать неким чином нас. Католиков, которые тут есть, весь костел в нашей краине. И для того, как можно было, наверное, неким чином нами тут манипулировать, как можно было промыть нам полным напрямку идеологичным мозг, как мы робили, может, там, альбо казали полные справы, полные речи, полную напрямку. Другая справа, ну так само, это были факты, которые я перелічував, их было шмат, они избираются разом, и было бачно, что это был такой мощный тиск. Однако сегодня мы трошечку бачим, что уже такого тиску, ну, как бы, скажем, такого мощного открытого тиску нема, хотя нельзя сказать, что вся ситуация изменилась чимсь, потому что митрополит не может, как и не мог приехать назад в нашу Україну. Ми так само знаходимося сьогодні в такій незрозумілій ситуації, тому, ну, ніким чином так це життя наше виглядає таким, що вельми складано сьогодні дати ніяку таку, може, конкретну оцінку. Бо після того, як ми даємо ніяку оцінку, трошечку зміняються певні дії. Бо після того, як я дав таку оцінку тих подій, що, ну, справді, ми бачимо один, другий, третій, четвертий факт, який свідчить про переслід костіла, ну, то, напевно, яким чином переглядили эту информацию, то и трошечку по-іншому може виглядають некоторые справи.
Ксёндз біскуп, уже два місяці протягується політичний, громадсько-політичний кризис у Білорусі, і ви бачите некую махчимость, некий інструмент виходу з гэтай ситуації, бо по тих сигналах, які, ну, люди самі огучуються у Білорусі, я не кажу тільки про політиків, то это супрацьстояние идеологичное, силовое, оно не изменьшается.
Ну, мы это бачим. Мы бачим то, что отбывается в нашей краине. Мы молимся о поспеховое некое вырашение этого конфликта, потому что этот громадско-политичный кризис, он не может отрывать вечно. Але так само вот эти мирные акции, которые протягивают уже такой долгий час, которые собирают такую великую колькость людей, свидетельствуют про то, что люди уже не будуть згаджатися в той ситуації, в якої є, що людям уже так само надоело жити в системі заполохування, в системі репресії. І цієї репресії, чим більше репресій ми сьогодні бачимо, тим більше активність людей, які виказують свої міркування, свої згодні з цим. Тому ми особливо сьогодні молимося, щоб це ну, мирне супротистояння, щоб воно і далі було мирним, щоб воно врешті-решт скончилося, але щоб не було якого-небудь проліття криві, або яких-небудь гірших сценаріїв розвиття, які я, ну, так само ми сьогодні бачимо. Це є спроби розколоти наше громадство, столкнути тих людей одних на других, проявити ніяку агресію, і нам просто ну, ми бачимо ось такі не вельми приємні позови такого сценарію, який повинен був би ну, комусь і зіграти на руку. І ми тому молимося своїм чином, як у нашій країні все ж таки цей кризис він скончився мирним шляхом. Я не можу сказати, ми не леземо в таку політику, я не з'являюся політиком, як дати ніяке мирне вирішення ніякої проблеми. Але те, що казали ми від самого початку, казав Костьол, я маю на увазі, казав Кондрусєвич, діалог – це перше, що є. Діалог, розмова, жадання цієї розмови, готовність до розмови. Діалог на рівних позиціях, не на таких, що я начальник дурак, але на нормальних таких позиціях, що діалог. Ми можемо імкнутися до того, щоб ніяким чином домовитися, чого ми хочемо. Бо всі ми громадяни цієї країни, усі ми з'являємося білоруським народом, не глядячи на те, що може ми маємо різні погляди, різні національності, різні релігійні приналежність наша, різні пріоритети політичні, але ми всі один народ. Ми жителі нашої країни, і ми повинні ніким чином домовлятися. Ну, сьогодні ми не бачимо тієї доброї волі для домовлення, все це поки що тільки ніякі такі шоу, скажімо так, більш для картинки, але це не домова, ну, не розмова партнерів, але ми молимося, як все ж таки до цього прийшло, і як у нашій країні відбувалося супокой, і то нормальне громадство нормальне, ми так вийшли наперед, будуючи
своє. А як поцінюєте, наприклад, ну, ця ідея не була огучена, але, в принципі, у різних ситуаціях вельми часто церкви виступають ніким медіатором у вирішенні конфлікту. У Білорусі, ну, множество конфесій, завжди мирно вони проживали поміж собою, я маю на увазі і православних, і католиків, протестантів, і інші релігії, як там мусульмані, юдеї. Каб, наприклад, релігійні супольності виступили у якості ось такого, скажімо, моста поміж, ну, не ведаю, як так зваться, народом і владою, чи опозицією і владою.
Ми готові бути таким мостом, тільки ми так само сьогодні не ведаємо, не зовсім ведаємо, розуміємо, може, що це означало. От те, що на початку пропонував митрополит Кондрусєвич, він пропонував яку-небудь допомогу, і навіть бути таким мостом. Він готовий був зустрітися. Він зустрівся з міністром внутрішніх справ, це була позитивна зустріча, і ми були дуже здивлені, що через кілька днів він не зміг уже в'їхати назад в Білорусь. Але це були кроки до розмови, до діалогу, хоча, може, у той час ну, певні структури, певні сили ще лічили, що діалог не повинен бути, а треба просто задушити цей весь народний рух. Але ми готові бути таким помостом, тільки ну, коли це буде потреба. Ми не будемо нав'язувати себе, тому що ми так само не зовсім ведаємо, яким чином це відбувається. І коли ми глядимо на інші країни, то там хоча й це відбувається спонтанно, там просто релігійна супольність існується якби соломинкою, за яку хапається той, хто тоні, а то тоді вже не становиться як таким помостом. Тому ми сьогодні ми готові, але ми поки що до кінця не ведемо, до чого ми, що ми можемо пропонувати.
Ви, певно, чули про виказування ось, ну, одного з керівників російських спецслужб об тим, що ось у Білорусі бицем рихтувався там чи то замах на когось із таких видних представників лідерів костьола, ці спробували створити ніякий конфлікт іншої держави поміж конфесіями, використовуючи католіків. Чи ви відчуваєте ось як один з лідерів костьола в Білорусі, що справді ось ніякі, не знаю, гульні спроби використати, невідомо ким, ну просто ось ці безпечно ви себе відчуваєте, я кажу про не тільки про вас особисто, а в огулі про костьол, про святаров.
Я вже дав відказ на це питання. Тоді, у той самий день, коли господар Нарышкін це питання огучив. У вогулі все не є вельми шмат фейків. Є вельми шмат різних таких спроб використати костьол. І, ну, заходи, я лічу, що це була одна з спроб у ніякому плані використати костьол. Тільки менавіта іншої спецслужби, не тих спецслужб, про які йшла говорка, про ці замахи. Ну, відомо, що сьогодні головне, що наполохати разделить, настроить певную частку населения супроти другой частки населения. Я думаю, что это один из таких сценариев был, только что он трошечку не удался, потому что люди поглядели на это на несерьезную речь.
А ці сам костёл, вот вы казали про то, что якби, ну, готовы быть, але не готовы ініціяваць, ці, ну, не ведаю, былі спробы, не ведаю, когось з працаўнікоў улады, напрыклад, вось, вырашыць гэты канфлікт, да вас асабіста звярталіся про тое, што вы можаце сказаць?
Пакуль што не. Я маю на увазі, што пакуль што ніхто до нас не звяртаўся, то мы пакуль што займаемся сваёй справай, мы молімся аб гэтай мірнай, спакойнай вырашэнні сітуацыі ў нашай краіне, але пакуль што ніхто.
Дарэчы, вось пасля першых такіх вось сілавых канфліктаў, якія адбыліся пасля выбараў, вы таксама падчас прамовы гаварылі, што да вас асабіста прыходзілі таксама людзі пацярпелыя. Ці гэта тады былі адзінкавыя выпадкі, ці сёння ж такі вот гэтая сітуацыя працягваецца, ці сустракаюцца таксама святары далей з такімі сведчаннямі?
Сітуацыя, на жаль, на вялікі жаль, працягваецца. І гэта не былі паасобная адзіная сітуацыя, гэта сітуацыі вельмі шмат, яны паўтараюцца. Мы пробуем даваць нейкую псіхалагічную падтрымку, дапамогу тым людзям, таму што многія з іх, якія прыходзяць да нас, яны самі не ведаюць, што яны шукаюць. Я так разумею, што яны шукаюць нейкай, можа, псіхалагічнай падтрымкі, гэта не абавязкова людзі. Не то, што католікі, вогуле не абавязкова людзі веруючыя, якія проста прыходзяць для таго, каб штосьці знайсці, таму што чалавек ім павінен выплеснуць увесь негатыў, якога ў яго сабралася вельмі шмат. Але не заўсёды і не ўсюды ён можа гэта зрабіць. Таму, ну, мы стараемся нейкім чынам такую дапамогу чалавеку несці. Это можа на сённяшні дзень адна з найважнейшых формаў той дапамогі, якую мы можам здзейсніць. Так што, ну, пэўная матэрыяльная дапамога людзям, якія звяртаюцца на нейкія розныя праекты, сацыяльныя маем. Але сёння хіба што з майго пункту гледжання вот эта форма яна прыняла такі нейкі моцны абарот.
От у Беларусі ёсць таксама новы праваслаўны мітрапаліт. Ці некія былі, скажыце, кантакты, ну, не то што дыялога, а прынамсі вось знаёмства з гэтым чалавекам, бо учора, напрыклад, былася вельмі такая, ну, прыкрая паводле многіх людзей сітуацыя, калі мітрапаліт праваслаўны Веніамін параіў не выконваць гімн «Магутны Божа» ў цэрквах у Беларусі.
Ну, такие конкретные выпадки я не хотел бы нават, ну, комментовать и что-то сказать на эту тему. Мы с Владыкой Вениамином знакомы очень недавно. Мы пересекались на разных мероприятиях, и я ведаю его с очень позитивного пункта гледжання. Правда, такого очень глубоко верующего человека, саправдного такого монаха, который присвятил свое життё служению Богу. Ну, а апошнім часам мы не сустракаліся, ўжо мы даволі даўна не сустракаліся. Ну, можа, таксама не спрыяе сённяшняя такая, можа, атмасфера, усе трошачку заняты, нема такіх, можа, нейкіх больш мерапрыемстваў, на якіх мы ёсць, канкрэтна у госці мы пакуль што не хадзілі, але, ну, мне складана сказаць пра пэўныя такія, можа, выказванні, я паўстрымаюся такіх-небудзь каментарыяў.
Ось питання, я мав цього зачитати на початку. Наскільки ускладнилася праця, наприклад, костьола у зв'язку з тим, що митрополит Кондрусєвич, ну, скажімо так, не ув'язнив на свою родзіму? Ці все ж таки, маючи ось такі ж самі інструменти, як зараз ми з вами говоримо, це питання усе вирішене?
Ну, мені навіть таким чином ми так само розмовляємо з ним. Ми користуємося різними сроками. Це перше, і він далі керує костьолом. У такому значенні він з'являється нашим митрополитом, його ніхто не звільняв. Но чем, ну, что сталося? Видите, ситуация такая, что вовле на протягу основания всей нашей 2000-годовой истории христианства, тогда, когда отбывается некое, может, переслед, когда некий утиск, тогда неким чином люди начинают солидаризоваться, люди начинают активизоваться. Так само мы бачим сегодня, что неким чином мы больше солидарны, мы проявляем больше бедность между собой. Это так само есть такая вот, мы можем, мощная подтримка одни других. Мы подтримливаем митрополита, он подтримливает нас. Мы тут на месте, может, больше помеж собой размовляем, больше сустракаемся, больше користаємося з різних сродків інформаційних, для того, щоб ми могли підтримати один другого. Ми ніким чином бачимо ту більшу таку солідарність людей, ми бачимо невірогодну солідарність людей різних конфесій, Яна таксама, ну, нема нічога дрэннага, што Бог не пераўтварае ў дабро. І сёння мы бачым, што дрэнная сітуацыя, але сёння ёсць такая вот салідарызацыя людзей, і каталікоў, і праваслаўных, і пратэстантаў. Сёння мы некім чынам становімся бліжэйшымі. Людзі паміж сабою становяцца некімі такімі, ну, больш чулымі, больш адкрытыя сэрцы маюць. Ну, некім чынам я вот заўважаю, калі дзесьці на горадзе я сустракаюся з людзьмі ў краме ці дзесьці ў іншым месці, я вот бачу, што сапраўды людзі некія іншыя становяцца. І таксама ў касцёле мы некія сталі трошачку іншыя, можа, бліжэй адны да другіх. Некім чынам такім сказаць, нават мне не хапае словаў, каб гэта выказаць.
Ну, вы казалі пра ахвяр, а вось я разумею, што гэта пытанне абсолютна касмічнае такое. Не было ў вас такіх магчымасцяў, не прыходзілі такія людзі з іншага боку? Я маю на ўвазе, ну, супрацоўнікі сілавых структур нікі, каторыя вот хацелі пакаяцца, гэта ж вельмі важна сёння. І пра гэта мітрапаліт таксама калісьці гаварыў.
Мы адкрыты абсалютна для ўсіх, мы нікому не скажам, што вы не можаце прыйсці, мы прымаем усіх, і кожны, хто хоча прыйсці, той прыходзіць у храм і можа размаўляць. Мы сёння, можна, не кажам пра пакаянне, але калі хтосьці прыходзіць таксама з добрым нейкім намерам, з тым, каб паразмаўляць, ну, то таксама мы нікому не кажам, што дзверы будуць зачынены, таму што ты зрабіў, такога нема. Мы адкрыты для ўсіх, мы заклікаем усіх, мы пазываем усіх, мы прымаем усіх.
Вось, зноў жа, цікавае пытанне, бо вы пра гэта гаварылі ў прамовах, і мітрапаліт казаў пра вось тое выказванне, ну, хутчэй гэта такі лозунг, каторы гаворыць удзельнікі мірных акцыяў пратэсту, ён гучыць па-руску, не забудзем, не прасцім. Мітрапаліт казаў, што, ну, нельга казаць, што не прасцім. Але вот з пункту гледжання як святар, вот што вот вы маглі сказаць людзям, каторыя, напрыклад, маюць сітуацыю, што ў яго сына ў кагосьці паламалі рэбры, стралялі ва ўпор, кагосьці там згвалцілі. Это вельмі складана на такім узроўні чалавечым, ну, сказаць, што добра, я табе прабачаю. Так, ты згвалціў майго сына, але давай забудзем, як кажа адзін чалавек, перагарнем эту старонку.
Ну, я ўжо так спрабаваў на гэтую тэму некалькі разоў падчас проповедзяў казаць штосьці. Гэта сапраўды псіхалагічная рана, якая застаецца. Тут ёсць як бы дзве справы. Адна справа гэта прабачэнне, гэта міласэрнасць. Другая справа гэта справядлівасць. Мы гэтыя сферы вельмі часта як бы перамешваем, бо справядлівасць, так, ёсць такое паняцце, як справядлівасць, для гэтага пакліканыя ёсць суды, свецкія суды. І нейкая справядлівасць павінна быць, чалавек павінен прайсці праз нейкае ачышчэнне, але міласэрнасць і прабачэнне – гэта тое, для чаго нас заклікае Бог, для чаго нас заклікае Христос, бо вся Біблія Новага Запавету – все прамовы Христа, пазнейшае навучанне апостолаў, яно пранікае просто этой думкай пра міласэрнасць. Будьце міласэрнымі, бо я міласэрны, кажа Бог. Калі ты хочаш, каб прабачыў табе Бог, ну, то ты таксама прабач іншаму чалавеку. І я заўсёды паўтараю, што прабачэнне гэта не аднаразовая акцыя. Вельмі вялікая памылка, калі хтосьці лічыць, што вот прабачу ўсё, это раз і ўсё. Прабачэнне – это вельмі доўгая праца над сабой. І, як, напрыклад, казаў нам святы Ян Павел II, я ўжо не памятаю, які коменці это напісаў, што той чалавек, які прабачае, ён не праявляе слабасць. Наадварот, ён, калі ўжо сумел прабачыць, ён становіцца сільным, моцным. Чаму? Таму што ён працаваў над сабой, і ён унутры сябе, ён перамог тую якасць, якая перашкаджала яму. Ён перамог крыўду, ён перамог, можа, нейкі боль, ён перамог, можа, нейкі эгоізм, які заўсёды падказваў, што мяне пакрыўдзілі, я ніколі не змірыўся з гэтым. Ён становіцца больш моцным. Таму гэты працэс. І ў нас, у нашым грамадстве, я лічу, што гэта будзе доўгатрывалы працэс. Таму што, ну, сапраўды, калі ёсць вялікая крыўда, вот гэта пабітыя людзі, асабліва тыя, каторыя згвалцілі, якіх там, ну, розныя ёсць рэчы, па-рознаму кожны чалавек гэта перажывае. Это будзе трывалы працэс, і ўсё залежыць ад чалавека, наколькі ён сумее. Але калі ён не будзе нічога рабіць над тым, каб прабачыць, ён не зможа выкінуць з сябе гэта зло. Ён будзе яго трымаць, ён будзе яму як чарвяк, будзе есці яго знутры.
Біскуп, ще таке питання. Я якраз скончив читати сьогодні енцикліку папи Франциска «Fratelli Tutti», і там, це остання його енцикліка, і там вельми шмат говориться про політику. Ось це те, про що у чим попрекали і представники влади, як ви кажете, абсолютно безпідставно митрополіта, що він займався політикою. Але папа Римський, в принципі, розважає на усіх цих сторонках цієї енцикліки менавіта про удел католіків, вірників у політиці, на політичне питання. Це означає, гэта, што ў прынцыпе у гэтым няма нічога заганага, калі чалавек веруючы, каталік, напрыклад, хрысціянін увогуле займаецца палітыкай, гучвае палітычнае пытанне. Зрэшты, на Захадзе это звычайная з'ява. Існуюць хрысціянска-дэмакратычныя партыі, або, напрыклад, партыі свецкія, але з вялікім такім ось фактарам рэлігійным. У Беларусі чамусьці гэта спрабуюць вельмі моцна падзяліць, як быццам бы, гэта штосьці забароненае.
Палітыка гэта частка жыцця чалавека. Религия – это частка життя человека. Мы ведомо, что мы, как структура, как костел, мы тут не лезем в эту политику, но мы разумеем, чем это так. Бо агульно у свете каждый человек мае право иметь свой меркаван. Сегодня, может, у нашей краине нам кажут, что нет, нельга иметь свое меркаван. Меркаван одно, и оно повинно быть таким, каким кажут нам ідеологі. Да? Але у вогуле нормально, кожен чоловік має своє меркування, має свої погляди, має право до того, як ці погляди свої виказувати, має право до того, як ці свої погляди ніким чином представляти, пропонувати іншим людям. І, наприклад, коли ми, як християни, я кажу сьогодні про всі конфесії, наприклад, змагаємося за заховання життя, як найбільшого дару, який ми отримали від Бога. Коли ми кажемо про певні там принципи справедливості, інші речі, то нельзя сказати, що ми далекі від життя, ми далекі, але хтось може сказати, що це політика. Так само і політичні ті партії, є ті партії, які несуть у собі пропаганду християнських коштовностей. Я не лічу, що ми не маємо права пропонувати ці коштовності, але є партії, які, наприклад, пропонують протилежні коштовності. Вони так само мають право існувати, тому що це погляд чоловіка. Ми маємо право вести дискусію, розмовляти. Може, ми вже повинні були зробити ніякі вислови з історії, коли були так званої у кості свята інквізиція, ці інші речі, коли люди забивали за ніякі погляди, вже пора до того вести, ми живемо в 21-му столітті. Тому я лічу, що це нормальна абсолютна справа, тільки головне, щоб чоловік завжди заставався чоловіком. Щоб чоловік завжди старався керуватися ніякими принципами діалогу, розмови, нормальні розмови. Ми збираємося вдома за одним столом на вечеру, і кожен приходить з праці, кожен має свої ніякі погляди, щось побачив, і ділимося інформацією так само і в громадстві. Чому ні?
Що, біскуп, я останнє питання до вас. Як, на вашу думку, чоловік має, я не ведаю, змагатися, жити, існувати, суіснувати з авторитарною державы, которая, в принципе, она супроть идеи Святого Писания, в принципе, научание громадского костела, что он должен делать? Подпорядковаться, бо есть кесарево, кесару, так, и есть Бога Богову. Выходит, что человек, который живет у державы на авторитарной, мает подпорядковаться, бо это, как бы, его учит Бог одно, религия, так, а вот держава, иншая влада.
Перш за все, ми кажемо про те, що кожен чоловік, не глядячи ні на що, у будь-якому місці, у будь-якій ситуації, повинен залишатися чоловіком. Чоловіком з великої літери. Це що означає? Це означає, що він повинен мати певне сформіроване сумління, яке підказує йому, яким чином поступати, що йому робити. Перш за все, це той фундамент моральних коштовностей, на яких він живе. Бо коли ніякі авторитарна система пропонує нам пропонує певні інші коштовності, наприклад, яка каже забивати, яка каже красти, яка каже чужеложить, це справді чоловік має право вибору. І тому ми кажемо, от це Богу Богово, кесарю кесарево, що чоловік, перш за все, повинен залишатися чоловіком. Коли цей чоловік віруючий, він повинен заховати свої відносини з Богом, він повинен заховати свої відносини з Христом. І це справа, справді така, пробачте, справа така, справа сумління чоловіка. І нельга казати, що чоловік повинен займати ту чи іншу позицію. Йому підказує сумління, він має своє погляди. І от і в будь-якій ситуації, в будь-якій системі, в системі ліберальній, яка абсолютно, наприклад, пропонує чоловіку повну свободу, але з цієї свободи так само треба вміти ще щось зробити і вміти користатися. Тому перше все, от це моє таке суб'єктивне міркування, що чоловік повинен заховати свої чоловічі риси, чоловічі якості. Перш за все, ну, бути собою, бути добрим чоловіком, не дрянним, бути неабияковим до інших людей. А далі сумління йому підкаже, що він зробить.
Дякую велике. Я нагадаю, что моим сегодня гостем на связи с Минску был ксёнзбіскуп Юрий Касабуцкий, допоможний біскуп Мінська Могилёвской архидиецезии. А вы глядели канал «Свобода премиум». Для вас працював Дмитрий Гурневич у Празі. Заставайтеся со свободой.
Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Сярод подій у весни 96, коли на вулиці Мінську виходили десятки тисяч людей, каб виказати незгоду з планами Лукашенка об'єднати Білорусь з Росією, і світ тоді упершиню переконався, що далеко не увесь білоруський народ за інтеграцію. Сярод гэтых падзеяў прыкметнае месца займае галадовка зняволеных Юрыя Хадыкі і Вячаслава Сівчыка. Галадовка была следствам арышту пасля падзеяў 24 сакавіка, гадавіны незалежнасці БНР, і 26 красавіка Чарнобыльскага шляху. Сакратар управы Сойму Беларускага народнага фронта Вячаслав Сівчык быў затрыманы першым у дзень Чарнобыльскага шляху 26 красавіка 96 году на аўтобусным прыпынку і вызвалены першым 17 траўня 96. Намеснік старшыні Беларускага народнага фронта Юрый Хадыка быў затрыманы 2 траўня і выйшаў на свабоду 21 траўня 96 году. У першы ж дзень зняволення Хадыка абвясціў галадоўку. Сівчык да яго далучыўся. Гэта была не першая палітычная галадоўка ў найноўшай гісторыі Беларусі. Можна прыгадаць галадоўку дэпутатаў БНФ у красавіку 95-га, але яна цягнулася толькі суткі. Дэпутаты былі жорстка збітыя. Але гэта, безумоўна, была першая працяглая палітычная галадоўка. Вячаслава Сівчыка яна паставіла на мяжу смерці. Арганізаваны Беларускім народным фронтам Чарнобыльскі шлях быў бадай што самай масавай акцыяй вясны 96. У ім узялі ўдзел да 50 тысяч чалавек. Сотні людзей былі збітыя міліцыяй АМАПам, дзясяткі затрыманыя і асуджаныя на суткі. Сівчык і Хадыка патрапілі ў следчы ізалятар як арганізатары, у тым ліку і дня волі 24 сакавіка. Ім пагражала турэмнае зняволенне. Калі я рыхтаваў гэтую перадачу, праслухаў не адну гадзіну архіўных запісаў, рэпартажаў і каментароў свабоды. І вось павінен сказаць, што нават сёння, калі мы ведаем і пра зніклых палітыкаў, і пра брутальныя разгоны дзён волі, маршаў свабоды, чарнобыльскіх шляхоў у наступныя гады, пра затрыманні і арышты соцень людзей у 2010 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў, у тым ліку і большасці кандыдатаў прэзідэнты, дык вось нават пасля ўсяго гэтага, падзеі вясны 96, паводзіны міліцыянтаў, КДБшнікаў, суддзяў, чыноўнікаў і, канешне, самога Лукашэнкі ўражваюць. Ўражваюць такія падзеі, такія паводзіны сваім цынізмам, я б сказаў бы нават азвярэннем. І думаю, што не аднекуль жа гэтыя людзі зваліліся, што яшчэ гады два раней да Лукашэнкі гэтыя сержанты, маёры, следчыя неяк стрымлівалі сябе. Можа быць, таму, што быў сапраўдны парламент, што старшыня КДБ ці міністр МУС у выпадку спробы іх падначаленых прымяніць сумнеўныя метады да палітычных актывістаў, пад пагрозай адстаўкі былі вымушаныя апраўдавацца перад дэпутатамі. Я не выпадкова кажу пад пагрозай адстаўкі, раблю такі міні екскурс у гісторыю, хаця апазіцыя БНФ і складала дзясятую частку парламенту, але і сярод камуністаў былі тыя, хто быў незадаволены з некіх прычынаў асобамі кіраўнікоў КДБ ці МУС. Тое ж тычыцца, дарэчы, генеральнага прокурора. Становішча іх было даволі хісткае, я скажу, што гэта добра, што хісткае. Так і павінна быць у дэмакратычнай прававой дзяржаве. Гэта, калі хочаце, элемент парламенцкага кантролю, а значыць і грамадскага кантролю. Але вось чаго не маглі дамагчыся дэпутаты БНФ, дык гэта люстрацыі. Сілы з камуністамі былі няроўныя. Ды і лямант узняўся, не трэба палявання на вядзьмарак. Вось і прыхаваліся гэтыя вядзьмаркі на некалькі гадоў, затое ў 94-м пасля прыхода да ўлады Лукашэнкі атрымалі поўную свабоду дзеянняў і не выявілі ніякай літасці да сваіх палітычных апанентаў. Я перакананы, што вялікая доля адказнасці за ўсталяванне аўтарытарызму ляжыць на тых, хто першы пачаў знішчаць парасткі свабоды, а менавіта на міністры МУС Юрыю Захаранку і старшыні КДБ Уладзіміру Ягораву. Менавіта яны нясуць адказнасць за рэпрэсіі супраць тых, хто выходзіў з бел-чырвона-белым сцягом, калі ён, гэты сцяг, быў яшчэ дзяржаўным, за збіццё дэпутатаў, за жорсткае падаўленне страйку метрапалітэну. Потым яны раскаіваліся ў сваіх дзеяннях, але справа была зробленая. Усё гэта падрыхтавала сілавыя ведамствы да крывавых падзеяў вясны 96. Што ж да самога Лукашэнкі, дык у красавіку траўня 96-га і ён, і ягоная прапагандысцкая машына лаялі БНФ за незалежнасць, Шушкевіча за развал Саюза, Лукашэнка заяўляў, што падзеі 91-га злачынства, што трэба аб'яднацца з Расеяй. Сённяшняму маладому слухачу, які чуе слова Лукашэнкі пра тое, што незалежнасць гэта святое, тое можа паддацца дзіўным, але гэта было. І гэта цягнулася 2 дзесяцігоддзі. Вось супраць аб'яднання з Расеяй і выйшлі на заклік БНФ дзясяткі тысяч людзей на вуліцы, а Сівчык і Хадыка былі арыштаваныя. Юры Хадыка абвясціў галадоўку адразу, Вячаслаў Сівчык да яе далучыўся. Радыё «Свабода» штодня перадавала рэпартажы пад агульным назовам «Паміж турмой і свабодай», бо Сівчык і Хадыка яшчэ не былі асуджаныя, але ўжо не мелі свабоды. Штодня да следчага ізалятара на Валадарцы прыходзілі, станавіліся ў пікет актывісты БНФ, родныя Вячаслава Сівчыка і Юрыя Хадыкі. Самы малады ўдзельнік пікета, 7-месячны сын Вячаслава Сівчыка Вітаўт, яшчэ не мог гаварыць, і нават спроба бабулі прымусіць яго падаць голас перад мікрафонам свабоды скончылася нічым.
Клёцачка моя, скажы што-небудзь, скажы. Скажы. Скажы што-небудзь, скажы. А мой унук, я яго буду дзяржаць. Цаца, скажы цаца. Скажы, скажы, а. А ён есць, а ён кусае. Кусае. Ну, скажы, а. Ну, не можа гаварыць, вот то хорошенькі.
Але голас Вітаўта Сівчыка вы ўсё ж пачуеце крыху пазней, правда, у менш спакойнай сітуацыі. А цяпер фрагмент таго, што сказала ў часе пікету корэспандэнту Радыа Свабода Галіна Сівчык, маці Вячаслава. Месца запісу перад Валадаркай насупраць радзільнага дому, дзе нарадзіўся адзін з першых палітвязняў лукашэнкаўскай Беларусі.
Я маці Славы Сівчыка, пенсіянерка. У меня, я пошла на пенсію 50 год, тому што у меня дочка інвалід дзяцінства, радавая травма. Зараз гэта другое вялікае гора ў маёй сям'і. Трэба так блізка гаварыць, так. Я не ведаю даже, чым дапамож свайму сыну. Таму што вот он всю ноч я не сплю. Я уяўляю, як ён галадаючы там в этой агульнай камеры, ці можа здзекуюцца над ім, ці што яшчэ. Это 5 суткі, это ўжо вельмі многа. Ніякага медыцынскага кантролю няма. Я учора запытала у следчага Бурштына. Ён сказаў, што толькі можа заўтра ці паслязаўтра будзе ўрач. Это ж нікуды не варта такое, это ж павінен быць нейкі нагляд. Я не ведаю, вот я ніколі не сталкивалась з крымінальнымі всякімі, ну, справамі, таму я не ведаю свае, якія правы мы маем, што мы можам патрабаваць даже куды гру стучацца, што рабіць. Я не веду, я в роспачы. Я хачу выратаваць свайго сына, я баюсь за яго жыццё. Я ніколі не думала, калі ён нарадзіўся ў гэтай будынкі насупраць той турмы, што я выхаваю сумленнага. Я ведала, што ён сумленны будзе, чэсны, разумны. Ён радзіўся 4600, прыгожы. Ён быў самы прыгожы хлопец з даўгімі кудравымі валасамі. І вот зараз я гляжу на той будынак, дзе ён нарадзіўся, а ён знаходзіцца насупраць. І жудасна, это нейкі кашмар, это ні в якім сне мне не магло такое прыйсці, хоць і гаворыць ад Сумы і ад Турмы не адракайся, ну да Сумы мы ўжо звычаіліся інтэлігенцыя. Но не думалі, што інтэлігенцыя зараз, ну як 30-е гады, моя бабуля, моя маці, ей 81 год. Ну так здарылася, што у нас багата ўнука, но самы любімы гэты першы, ён рос з ёй. Бо я была студэнткай, ён нарадзіўся і вытрывае яна. Яна нарадзілася ў Пінску, а гэта было як замежжа. Яна расказвала, што яна заўсёды быў чамаданчык, бо яна баялася, што яна, нарадзіўшыся ў Польшы, можа быць рэпрэсаваная. Страх і зараз страх, но не гледзячы на тое, што гэты страх уеўся ў кожную клетачку, яна зараз таксама згодная і галадаць разам. І змагацца за свайго ўнука. Таму што яна баялася заўсёды, баялася за тату, майго, за свайго мужа, таму што час быў такі.
А вось што распавяла карэспандэнту «Свабоды» сястра Юрая Хадыкі Ларыса Лепарская.
Учора мы прыйшлі сюды да СІЗО, каб выказаць свой пратэст супраць незаконнага арышту майго брата. Спачатку мы стаялі недалёка ад СІЗО, таксама як і іншыя сваякі іншых арыштаваных. Але ж потым прыехаў ОМОН і міліцыя, і нас перавялі да прыпынку Рамановская слабада. І дазволілі нам там стаяць. Увесь дзень мы там сидзелі, збіралі подпісы, нікога не чаплялі, людзі самі падыходзілі. Але ж у 4 гадзіны прыехаў на «Жигулёнкі» капітан. Той, які ў 1995 годзе, 4 студзеня, за пікетаванне ў абарону беларускай мовы, складаў пратакол Міхасю Савіцкаму. І яго тады арыштавалі на 5 сутак. Вось, я яго ў твар ведала. І калі ён падышоў да нас, бо я была затрымана разам з прафесарам Савіцкім. І калі ён да нас падышоў і сказаў, што ён просіць мене сесці ў машыну і паехаць з ім разабрацца, я сказала, што я вас ведаю і нікуды я не паеду. Пашпарт ему я свой паказала са сваіх рук. Але ж тут былі са мной дзяўчыны, жанчыны, якія падтрымлівалі нас. Яны узнялі крык, і ён мне пасадзіць у ту самую машыну не змог. Калі мы ўжо вырашылі ісці дамоў, бо яны нам усё роўна сапсавалі настрой, на козлікі пад'ехаў да мяне майор міліцыі Геруль. І таксама папрасіў сесці і паехаць з ім у маскоўскі РАУС, каб скласці на мяне пратакол. У маскоўскім РАУСе на мяне склалі пратакол. Пасля гэтага мяне павезлі ў суд маскоўскага раёна. Там мяне асудзілі і вынеслі папярэджванне. Ну, папярэджванне азначае, што калі мяне зноў затрымаюць, то яны мяне ўжо пасадзяць, напэўна, што так.
Як вы чулі з расповеду сястры Юрая Хадыкі, міліцыя не стрымлівала сябе. І вось архіўны запіс голасу легендарнай актывісткі БНФ, рабочай трактарнага завода Веры Цырлюкевіч, якая таксама прыходзіла ў пікеты ў абарону Сіўчыка і Хадыкі.
Была па справцы па пабоях. Ну і калі ён начаў забіраць сястру Хадыкі, дык я кажу, што вы забіраеце? Тут няма ніякага парушэння. Во парушэння, што вы, гару, Чарнобыльскай зоны б'еце. І паказала яму справкі аб абоіх, но это былі копіі. І ён узяў так майор, парваў. А каб это былі арыгіналы. І тады што хочаш, то і рабі.
У кнізе «Адзін дзень палітвязня», якую Ганна Соусь уклала для бібліятэкі «Свабоды», Вячаслав Сівчык узгадывае, што пераносіў ён галадоўку вельмі цяжка. У яго адмовілі ныркі, яго былі вымушаны перавесці ў рэанімацыю. У тыя дні я быў у Польшы, у Варшаве, і ў якасці прэсавага сакратара БНФ і члена Гельсінскага камітэту прыкладаў намаганне, каб як мага больш шырокія колы за мяжой не толькі ведалі пра зняволенне Сівчыка і Гадыкі, але і выказывалі свой пратэст. Я заўважыў, што заходняя прэса піша пераважна толькі пра Юрася Хадыку. І гэта было зразумела, прафесар Хадыка быў больш вядомы. 9 траўня газета «Вашынгтон-Пост» надрукавала артыкул у абарону Хадыкі, але імя Сівчыка не ўзгадавалася. Акрамя таго, за кратамі ў Беларусі знаходзіліся паэт Славамір Адамовіч і намеснік старшыні партыі аматараў піва Андрэй Рамашэўскі. Адамовіча абвінавачвалі ў напісанні верша «Забей прэзідэнта» Рамашэўскага ў зневазе дзяржаўнага сцяга. Пад варты былі і некалькі ўкраінцаў, якія бралі ўдзел у чарнобыльскім шляху. Штодня сустракаўся з польскімі палітыкамі, журналістамі, праваабаронцамі, як на працу хадзіў на аўдыенцыю да ўпаўнаважанай прадстаўніцы АБСЕ баранэсы Аўдры Гловер. Яна ўжо пачала пазбягаць мяне. Потым я зразумеў, што куды большая цікавіла сітуацыя на Балканах, чым беларускія палітвязні. Між тым, стан Сівчыка і Хадыкі рабіўся ўсё больш крытычны. Неўзабаве ў Польшу прыехаў Зенон Пазняк. Ён патаемна пакінуў Беларусь у пачатку траўня. І якраз здароўе Вячаслава яго хвалявала найбольш, бо па нашых звестках, у адрозненне ад Юрася Хадыкі, які меў пэўны досвед лячэбных галадовак і ўяўляў механізм правільнага ўваходу ў галадовку і выхаду з яе, Сівчык абвясціў галадовку адразу ўслед за Хадыкам без падрыхтоўкі. Вось фрагмент інтэрв'ю «Свабодзе» жонкі Вячаслава Сівчыка Ганны.
Я Ганна Сівчык, жонка Вячаслава Сівчыка, які быў затрыманы 26 числа. Зараз па звестках на яго збіраюцца завесці крымінальную справу. Абвінавачванне яшчэ не прад'яўлена, бо ён адмаўляецца адказваць на пытанні следчых без прысутнасці адваката. Так, гэта па словах адваката і па ягоных словах. Мне ўдалося яго пабачыць, і ён сказаў мне некалькі слоў. Пасіў, каб яму далі адваката. Значыцца, зараз ён знаходзіцца менавіта тут, у гэтай турме, на Валадарскага. Як нам сказаў следчы, будзе знаходзіцца тут па меншай меры да 8 числа. Тады будзе вырашацца пытанне, ці будзе яму прад'яўлена абвінавачванне ці не. Вось, Сівчык аб'явіў галадоўку у пратэст таго, што яго трымаюць, не прад'яўляючы ніякіх абвінавачванняў. Са здароўем у яго не вельмі добра, зрок мінус 10 і частыя сардэчныя прыступы. Ну, практычна пастаянна, калі ён бывае ў хаце, практычна праз дзень, ці можа нават кожны дзень. Не вельмі моцна, вельмі моцна, трохі радзей. Тут перадач не прымаюць, толькі адзін раз на месяц. Нам сказалі, што там усё ёсць.
Як вы чулі, лекі Сівчыку ад родных не прымалі. Супрацоўнікі міліцыі ўвогуле адмаўляліся размаўляць не толькі з роднымі арыштаваных, але і з журналістамі. Вось фрагмент, як карэспандэнт «Свабоды» Александр Лукашук спрабуе, спасылаючыся на закон аб друку, звярнуцца да афіцэра міліцыі пасля таго, як гэты афіцэр даў 10 хвілінаў удзельнікам пікету на тое, каб разысціся. У канцы запісу вы пачуеце плач сына Сівчыка, 7-месячнага Вітаўта.
Я вам еще раз объясняю, пожалуйста. Нет, я вам даю 10 минут. Уберите микрофон, в конце концов. Почему? Уберите микрофон. Я еще раз говорю, уберите микрофон.
Как? Запрещено.
Микрофон уберите.
Запрещено.
Я вам сейчас объясню это.
Запрещено.
Я вам даю 10 минут для того, чтобы вы подумали.
Все. Назовитесь, товарищ майор.
Руки вон. Идите сюда. Культурный человек. Я что, вы мне спросили разрешение интервью взять?
Я не буду.
Нет, а я не хочу с вами разговаривать.
Вот вы на работе?
Ну и что, на работе?
Я на работе.
Ну и что?
Моя...
Ну и что? Ну и что, что вы на работе? Будьте на работе.
Моя работа записывать, и я ни у кого не мушу.
А я не хочу, чтобы меня записывали.
А что вы боитесь? Вы нарушаете закон?
А при чем здесь закон нарушения? Я не боюсь. Я не люблю, когда мне суют в морду. Понимаете или нет?
Морду я вам не
суют. Я вам еще раз говорю, я не... Я вам еще раз говорю, я не люблю, когда мне суют. Понимаете или нет?
Я
сказал, уберите.
Мардаты майор, я ад сябе тут нічога не дадаю, выкарыстоўваю ўласную самахарактарыстыку афіцэра, быў не адзіны, хто паводзіў сябе падобным чынам. Прычым ахвярамі рабіліся зусім нечаканыя персоны. Вось фрагмент рэпартажу Галіны Айзенштадт.
В Казус отбылся с недавним помощником президента по особых доручениях Виктором Кучинским. И он припынился каля президентской администрации поглядеть на пикет у оборону Хадыки и Сивчика. И милиция его прихопила. Не глядячи на то, что он показал посвечение помощника президента, якое еще не сдал. И навод надавала ему кухталёв.
Люди, якія выходзілі ў пікеты патрабаваць вызвалення Сіўчыка і Хадыкі, параўноўвалі дзеянні міліцыянтаў з НКВД.
Яшчэ можа хужэй.
Да не, хужэй.
Хужэй. Ім, што ім значыць слова Беларусь? Яно для іх во растаптаць і знішчыць.
Сталін жа хоць вечарам браў. Вечарам, ночью, а гэта ж сярод вуліцы, сярод белага дня. Хватаюць і б'юць.
Памінаюцца. В 37-м хватали без разрешения, и тут то же самое.
Не изменилось ничего, ничего не изменилось.
Учора, когда нас оттуда гоняли с городского бала, то милиция обзывала колхозниками, лаптежниками нам. Нас что только попало, на каком основании? А конюх откуль прошел?
Ну, я не буду тут расшифровывать, вы сами можете догадаться, кого конкретно мели на увазе под конюхом. Увогуле ж активісты, прыхільнікі БНФ, звычайна не выкарыстоўвалі слова «калгаснік» у дачыненні да міліцыянтаў у абразлівым сэнсе. Хаця, звычайна, якраз міліцыянты ў асноўнай масе і паходзілі з вёсак у першым сваім пакаленні. Міліцыянты ж і амапаўцы называлі БНФ-цаў калгаснікамі часта за беларускую мову. Ну і паколькі яны закранулі тэму сацыяльнага паходжання, паглядзім, з якой жа сям'і паходзіў, напрыклад, Вячаслаў Сівчык. Гаворыць дэпутат Верховнага Савета 12-го і 13-го склікання, навуковец Анатоль Волкаў.
Я хотел сказать, что родственники Сивчика – это знаменитые и великие ученые. Его дед был вице-президентом Академии наук и ведал очень большими научными делами. Затем отец его, Лукашов, также является профессором, с которым я много лет работал вместе и в зоне аварии и так далее изучали трагедию. Сам Сивчик, он тоже ученый, работает в институте и так далее. Но я считаю, что мы не имеем права людей сажать за то, что они хотят свободы. Да? И поэтому считаю, что я как член парламента, как человек защищаю детей во всех зонах аварии, которая произошла, которые находятся там в тяжких условиях. Я не могу равнодушно. Белорусский народ нельзя обижать, да? Это честный народ, трудолюбивый народ. И моя позиция такова.
Депутат Волков дал поручальництво за Сивчика, что в выпадку замены арешту на подписку об невыезде он не скрыется от следства. Поручальництво за Сивчика и Хадыку написали десятки ведомых людей Беларуси, починаючи от Василя Быкова, Рыгора Барадулина, Радзіма Гарэцкага, Станислава Шушкевича, віцеспікера Геннадія Карпенкі, депутатов Александра Добровольского, Анатолия Лебецьки. Долучилися інші. Фактично, это была интеллектуальная и политичная элита, самый верх этой элиты Беларуси. И вот с этим ходатайництвом адвокат Надея Дударова накировалась у Московский суд. Программу «Свобода» в тот день вел Данчик. Уключаю фрагмент запису.
Помеж турмой и свободой. Девятый день протягивается политическая голодовка Юрия Хадыки и Вячеслава Сивчика. Сегодня суд Московского района отмовил адвокату Надеи Дударовой у изменении меры затримания. Расповедает Александр Лукашук.
Сегодня эти железные двери следчего изолятора по улице Володарского могли открыться, как выпустить на волю Юрия Хадыку и Вячеслава Сивчика. И они могли открыться для того, как доставить затриманных у суд Московского района. И первое, и другое залежало от судьи Анатолия Рыгоровича Савича. Судья Савич не только не пожидал на свои очи побачить и выслухать людей, чей лёс он мусил вырашать, але отмоился от светков и заявил, что не допустит у судовый покой журналистов. Пасяджэнне было абвешчанае закрытым. Да суддзі дапусцілі толькі адваката Надзею Дудраву і прадстаўніка гарадской пракуратуры Марчанку. Прадстаўнік прокуратуры, які настойваў на далейшым затрыманні Сіўчыка і Хадыкі за кратамі, гаварыць з корэспандэнтам катэгарычна адмовіўся. Я спытаўся ў Надзеі Дудравай аб яе плане дзеянняў у судзе.
Я хочу сегодня представить аргументы, которые подтвердят, что Хадыка Юрий Викторович, человек, ведомый у Республики Беларусь и ее межами, и даже при разглядании у некой криминальной справы, он не имеет намер никуда сховаться, никуда скрыться, и будет являться у прокуратуру и до следчего по первому вызову его по повестке.
У адвокатской папцы листы поручительства за Юрия Хадыку, подписанные Василием Быковым, Рыгором Бородулиным, Александром Добровольским, Геннадием Карпенком, Товариством Батьковшина, Могилевским комитетом Детям Чернобыля, Нью-Йоркской академией наук. За Вячеслава Сивчика дают слово, ходайничают так само Быков, Бородулин, Карпенко, депутаты Анатоль Волков, Павел Дайнека, академики Солдатов и Горецкий, начальник дел гидрогеологии, где працует Вячеслав Сивчик, Георгий Илькевич. Дирекция института физики, где працует Юрий Хадыка, представила суду долгую на трех сторонках характеристику, где приводится шмат науковых терминов с галины оптики и газовых процессов, але нема ни просьбы вызволить Хадыку, ни поручительства.
Тут я перепиню репортаж Александра Лукушука. Як бачым, геалагічныя начальнікі Сівчыка выявілі куды большую смеласць, чым начальнікі фізічнага інстытуту Хадыкі. Што праўда, у свой час фізічная супольнасць не надта актыўна падтрымлівала акадэміка Сахарова, толькі адзінкі выступілі ў ягоную абарону. Ну, але справа, напэўна, не ў фізіцы ды ў геалогіі, а ў сумленні. Працягнем запіс рэпартажу.
У мінулую суботу Надзея Дудрава сустрелася з Юрием Хадыком у следчым изоляторы.
Я Юрий Вікторович ознакомила з усімі заявами, які свідчать об тим, що люди за його змагаються, і просять, каб мера затримання була змінена. Ліски не були, бо ми зустракалися у камеру і присутнічали слідчі і я.
Як виглядав Хадыка?
Ну, духовно он не пал духом, наоборот, ну, трохи обросший, трохи схудалый, потому что он объявил голодовку. Вот, але духовно он полон сил и, я думаю, будет сражаться далее.
За адвокатом и прокурором зачинились судовые двери, а перед будинком суду, где собралось больше за 100 человек, начался привычно уже диалог милиции и народу.
Уберите его. Я на работе. Уберите, я вам еще раз сказал. Только с моего разрешения будете вы это делать. Еще раз я вам говорю.
В вашем кабинете.
Уберите. Это дома вы можете жене сказать, а не мне.
Конфеты не дают, скажи, Сташка.
Еще раз я вас предупреждаю.
Вы обманываете.
Дайте возможность суду работать.
Нагоняете людей. А при чем здесь суд?
Освободите проход и дайте возможность работы суду нормальной.
Мало места можем, пожалуйста.
Товарищ капитан. Кто вы? Что вы тут?
Я вам не хочу. Вы боитесь? Вы нечто незаконное робите? Почему вы не хотите?
Бояться, а вы боитесь.
Вы что, нечто незаконное робите?
Нормально.
Я вас хорошо запомню, буду с вами разговаривать еще не один раз.
Я вас предупреждаю еще раз. Дайте нормальную работу суду. И возможность проходить гражданам.
Не жалуется, чего он гоняет нас этой неведомой... За что ты выгонишь с нашей земли? Куда бы только не завелись, он за что ты он заявляется. Ну, слушайте, этот гад порвал документы у человека.
Да, какая это держава, что не робится? Закрытый суд. Человек не убил, не украл. Такие лагодные, такие пригожие. Хворея за нас, за белорусскую нацию. И чему это нас отсюда гонит? Ну, что это такое?
Мах пошлюсь. Еще, уже организовывать его есть. Он треба готовить сумки нам, певно.
Перед судом сегодня не было жонки Вячеслава Сивчика Ганны. У минулую субботу она была затримана ля стена у следчего изолятора на Володарского, доставлена у милицейский постарунок, а потом у этой самый московский суд. Ей был вынесенный присуд попереджение. Серед тех, кто пришел до суду подтримать правы Юрия Хадыки и Вячеслава Сивчика, женщина, приклеенной на спину тканиной с надписом «Свободу Юрию Хадыку и Вячеславу Сивчику». Я наносит этот плащ с таким надписом уже третий день. Двое рабочих из МАЗа тримали саморобный плакат «Лёс Юрия Хадыки в руках суддів». А судді хто? Арешт Хадыки, помста президента. Им заборонили поднимать плакат. Милиционер пригрозил арештовать, але покуль не заборонили говорить.
Сегодня рабочие оценивают политику президента Лукашенко. По делам Лукашенко следующим образом. Вначале что-то пытался словами представлять, а сегодня этот Лукашенко придумал себе забавы. Вместо политики забавы. Первое. Стал покупать цацки. Самолеты, вертолеты, автобусы, мерседесы. И вторая забава – гонять народ по улицам дубинками. Спрашивается, а какая дальше будет политика этого Лукашенко? Вот рабочий класс спрашивает. Что вы, президент Лукашенко, будете дальше думать? Может, виселицы строить? Ведь вы уж не запустили, а развалили заводы.